habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen sabti ah bisha Janaayo ee sanadka 2022-kana, waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a guddiga doorashada heer federaal ee soomaaliya oo maanta doortay guddoomiye.
Cabdicaziiz Cabdiraxiin Aadan waxa uu helay 11 cod, halka musharaxa labaad Muuse Geella Yuusuf uu helay 14 cod. Kufsida waxa uu guulaystay oo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal noqday saacaddan laga bilaabo Muuse Geella Yuusuf.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan golaha wakiilada oo fadhi u buuq hareeyey maanta ku ansixiyey miisaaniyadda Soomaaliland. waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkii caweyska Washington, martida mikrofoonka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Cabdiqaadir ah. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta doortay guddoon cusub kadib markii dhowaan ay xilka ka xayuubiyeen guddoomiyihii guddigaasi Maxamed Xasan Ciro. Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadan iyo Muuse Geella Yuusuf oo labadaba ka tirsanaa guddiga ayaa ku tartamay kursiga, waxaana 14 cod ku guuleystay Muuse Geella Yuusuf, halka Cabdiraxiin Cabdicasiis uu helay 11 cod. Doorashada oo ka dhacday Afisyooni ayaa waxa imaaneysaa iyadoo Maxamed Xasan Ciro oo ahaa guddoomiyihii hore ee guddiga ay dhowaan xilka qaadis ku sameeyeen xubnaha guddiga doorashooyinka ee dalka. Ciro ayaa horey loogu eedeeyey shaqo gudasho la'aan iyo kumilanka siyaasadda isdiidan ee dalka ka jirta, taasoo sababtay in xilka laga qaado, inkastoo Ciro uu marar badan beeniyey eedahaasi. Dowladda Ethiopia ayaa warqad cabasho ah u dirtay hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O, taasoo ay ku eedeynayso dhaqan xumo ay tilmaantay inuu ku kacay Tedros Adhanom oo ah hagaasimaha hay-addaasi oo u dhashay dalka Ethiopia kadib dhaleecayntiisii colaadda iyo dhibaatooyinka bini'aadanimo ee dalkaasi ka jira. Ethiopia ayaa Tedros u magacowday inuu noqdo madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay 4 ka hor, laakiin waxay sheegtay inuu ka soo dhalaali waayey wixii ay ka filayeen, islamarkaana uusan ugu adeegin daacadnimadii looga baahnaa xafiiska uu ku fadhiyo. Addis Ababa ayaa sidoo kale agaasimaha WHO ku eedeysay inuu faragelin ku hayo arrimaha gudaha Ethiopia, islamarkaana uu xafiiskiisa uga faa'iideysanayo daniisa siyaasadeed ee Ethiopia iyadoo soo xiganaysa shirkiisii jaraa'id ee Khamiistii lasoo dhaafay. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa sheegtay in Tedros uu faafiyey macluumaad qaldan, islamarkaana uu wax u dhimay sharafta, kalsoonida iyo madax banaanida W H O. Hay-adda caafimaadka adduunka wax war ah markiiba kama aysan soo saarin eedda ay soo jeedisay Addis Ababa. Tedros oo soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda iyo caafimaadka ee Ethiopia markii dalkaasi uu xukumayey isbahaysigii ay hormuudka ka ahayd jabhada T P L F ayaa Khamiistii ku eedeeyey xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Axmed inay ka go'doomisay gobolka ay colaadda ragaadisay ee Tigre in la gaarsiiyo sahay caafimaad oo WHO ay ugu talagashay isbitaalada ku yaalla halkaasi oo la sheegay in dawooyinka ay ka dhammaadeen. Wakaaladda wararka ee dowladda Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa sheegtay sabtida maanta ah in Kuuriyada Waqooyi ay jimcadii tijaabisay gantaal nooca riddada dheer, kaasoo ay ka tuurtay tareen dushiisa iyadoo tallaabadan loo arko mid ay Pyongyang uga jawaabayso cunuqabatintii ugu dambeysay ee Maraykanka uu ku soo rogay. wakaaladda KCNA ayaa sidoo kale sheegtay in tijaabadan ay tahay mid lagu hubinayo habsami u socodka waxqabadkan gantaalka tareenada laga tuuro, kaasoo markii ugu horreysay ay Pyongyang tijaabisay bishii Sebtembar ee sanadkii hore. Taliyaha ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in wax ula muuqday laba gantaal oo kuwa balaastiga ah laga soo tuuray gobolka bariga Pyongyang ee ku yaala xeebta waqooyi bari ee Kuuriyada Koonfureed. Waa markii saddexaad ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaalada ridada dheer tan iyo maalinta koowaad ee sanadka cusub, taasoo ah tijaabo xawaare aan caadi ahayn ku socota. Arrinkan ayaa imaanaya iyadoo maamulka madaxweyne Biden uu toddobaadkan Kuuriyada Waqooyi ku soo rogay cunuqabateyntiisii ugu horreysay ee ka dhamna barnaamijka hubka iyo tijaabooyinka gantaalada ee Kuuriyada Waqooyi. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ayaa maanta oo Sabti ah magaalada Muqdisho ku doortay guddoomiye. Cabdiraxiin Cabdicasiis Aadan iyo Muuse Geele Yuusuf oo labadaba ka tirsan guddiga ayaa ku tartamay kursigaasi, waxaana 14 cod ku guuleystay Muuse Geele Yuusuf halka Cabdiraxiin uu helay 12 cod. Doorashadan oo ka dhacday Afsiyooni waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Okay.
Guddiga maamulaya doorashada Soomaaliya heer federaal ayaa maanta guddoomiye cusub ku doortay magaalada Muqdisho. Doorashadan oo ka dhacday teenada Fasooni waxaa ku tartamay laba xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada heer federaal, waxaana ku soo baxay Muuse Geele Yuusuf oo ka guuleystay Cabdicasiis Cabdiraxiin oo ku tartamaya kursigan. Guddigan ayaa dhawaan xilka qaadis ku sameeyay guddoomiyihii guddigaasi, waxaana maalmihii lasoo dhaafay si weyn isha loogu hayay doorashadan, iyadoo saacadihii lasoo dhaafay olole xooggan ay ka sameynayeen hoteelada ay ka degan yihiin gudaha garoonka Muqdisho. Waxaana ugu dambeyntii doorashada hoolka ka dhacday natiijada ku dhawaaqay guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashada heer federaal Abukaata Mawliid.
Waxaa halkan ka socday codbixintii ay sameynayaan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal, waxaana ku tartamayay labada musharax ee kala Cabdicasiis Cabdiraxiin Aadan iyo Muuse Geele Yuusuf. Cabdicasiis Cabdiraxiin Aadan waxa uu helay 12 cod, halka musharaxa labaad Muuse Geele Yuusuf uu helay 14 cod. 14 cod waxaa helay Muuse Geele Yuusuf, sidaa waxaa uu guuleystay oo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal noqday. Saacadan laga bilaabo Muuse Geele Yuusuf.
Dhawaan ayay ahayd markii guddiga doorashada heer federaal halka qaadis ay ku sameeyeen guddoomiyihii guddigaasi Maxamed Xasan Cirro, waxaana sidoo kale hore ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooblo u kala diray 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka, laguna beddelay 7 kale. Doorashada Soomaaliya waxaa hareeray maalmihii lasoo dhaafay murano xooggan oo salka ku haya arrinta doorashada. Maanta taariikhdu tahay 15-ka bisha January ayayna ahayd inay bilaabato doorashada Soomaaliya jadwalkii ugu dambeeyay lasoo saaray. Guddiga doorashada heer federaal iyo guddiyada waxay soo bilowdeen 2020 bishii November, markaasoo lasoo saaray guddiga ugu horreeyay, iyadoo sidoo kale bishii December sanadkii tagay 2020 ay soo doorteen isla guddoonkooda. 2020 bishii June ayaana guddigan dib ugu soo sameeyay. Maanta ayayna mar kale Muqdisho isku doorteen guddoonka cusub ee guddigan. Cabdulqaadir Okay, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha V O A, waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bishan Janaayo ee sanadka 2020 aannu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta, iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhageysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani iyo FM-yada Geeska Afrika. Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
Golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022, taasoo muddo hortaalay golaha iyadoo intii aan la ansixin uu fadhigu buuq hareeyey. warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamed Akulle.
Fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha golaha wakiiladu waxa ay ku ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka dowladda Soomaaliland ee sanadka 2022 taasi oo in muddo aba golaha hor jaalay. Markii golahu uu furmay kadib ayaa waxa hareeyay golaha buuq iyadoo mudanayaasha qaarkood dood ay ka qabeen miisaaniyadda ay keentay in golaha jawigiisu hal mar uu isu beddelo gacanka hadal dhex mara qaar ka mid ah xildhibaanada. intaasi kadib guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo la wareegay mikrofoonka ayaa mudanayaasha ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan. qaar ka mid a mudanayaasha oo guddoomiyaha ugu baaqayay in uu ku soo celiyo ama ku soo dabaalo deganaanshihii aqalka uu jawigu ahaa sidan. guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil ayaa weydiiyey sababta buuqa uu golahu u galay iyo dareenka ansixinta miisaaniyadda 2022.
Qadar, wuxuu ku salaysnaa xildhibaano gudahooga yar wada hadlay ayuu buuqu ku salaysnaa. Kadib waanu joojinay buuqa ajandihii, waxaanu galnay ansixinta miisaaniyadda qaranka ee 2022-ka ayaanu galnay. Waxaynu buuqay ahayd, waanu dhamaynay taasi.
Haddaan kuu sheego, golaha waxaa fadhiyey 4-6 xildhibaan, 7-10 xildhibaan baa ogolaaday inay u codeeyaan miisaaniyadda, halka 3 xildhibaanla ay ka diideen, 3 xildhibaanla ay ka aamuseen guddoomiyuhuna ma codeyn. sidaasay ansax ku noqotay miisaaniyaddii 2022-ka. 15-ka bisha ayay tahay waarada la saxeexaa iyo hawsha kale. waanu ka gaarsiinay maanta howlihii qaranku sidoodiiba u soconayaan haddii alla awood layno saamaxo.
Qadar Maxamed Akulle, V O A, Hargeysa.
xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 108 qof oo rayid ah lagu dilay, kuwo kale oo badanna lagu dhaawacay dhowr duqeyn cirka ah oo sida la tuunsan yahay gobolka Tigre ee waqooyiga dalkaasi ay ka fuliyeen ciidamada cirka Ethiopia tan iyo bilowgii sanadkan. warbixintan waxaa soo dirtay oo Geneva kasoo dirtay Lisa Shilen, waxaana inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
27 lasoo dhaafay, duqeynta ayaa lala beegsaday macad farsamada gacanta lagu barto, xero ay ku nool yihiin dad barakacyaala, warshad burka samaysa, gaari basa oo gaar loo leeyahay, iyo bartilmaameedyo kale oo rayda. afyeenu hadashay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka oo la yiraahdo Lisa Thresel ayaa sheegtay in tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku saleeyeen xogo laga soo ururiyey ilo kala duwan oo ay soo ururiyeen asxaabta la shaqeysa xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ishana ku haysa xaaladda dalka Ethiopia.
The deadliest airstrike so far, which hit the Debit internally displaced persons camp on the 7th of January, left at least 56 people dead.
Duqeyntii ugu dhimashada badneed ilaa iyo hadda oo ka dhacday xerada barakacyaasha ee Debit, taasi oo dhacday 7-dii bishan, waxaa ku dhintay ugu yaraan 106 qof. 30 kale tan way ku dhaawacmeen, waxaana ogaanay in 3 ka mid ah dadkii halkaas ku dhintay ay markii dambe dhaawacyadii u dhinteen, taasi oo tirada dhimashada duqeyntaasi ka dhigaysa ugu yaraan konton iyo sagaal qof.
Throssell waxay sheegtay in shaqaalaha xafiiskooda ee la socda xaaladda Ethiopia ay helayaan warar naxdin leh oo la xiriira dhibaatada duqeynta ka soo gaaraysa rayidka iyo burburka loo geysanayo goobo madani ah oo ku yaala gobolka Tigray. Liis ayaa ugu baaqday Ethiopia iyo xulufadooda inay xaqiijiyaan badqabka dadka rayidka ah.
We call on the Ethiopian authorities and their allies to ensure the protection of civilians and civilian objects in line with their obligations under international law.
Waxaan ugu baaqaynaa mas'uuliyiinta Ethiopia iyo xulufadooda inay xaqiijiyaan ilaalinta badqabka dadka rayidka sida uu farayo sharciga caalamiga ah. Weerar kasta oo ay fulinayaan oo duqeyn ay ku jirtana waa in ay kala saaraan dadka rayidka iyo militariga. Goobaha militariga iyo goobaha dadka rayidkana ay eegaan mabaadiida caalamiga ah ee goobaha dagaalku, waayo haddii arrintani lagu guuldareysto waxaa dhacayso dambiyo dagaal.
Dowladda Ethiopia weli kama aysan hadal eeda la xiriirta mas-uuliyadda duqeymaha la sheegayo inay ka dhaceen gobolka Tigray. Qaramada midoobay ayaa ku soo warramaysa in kumanaan qof lagu dilay, ku dhowaad 2 million ay ku barakaceen dagaalka u dhexeeya ciidamada taabacsan dowladda Ethiopia iyo kuwa Tigreega, kaasoo dilaacay bishii November sanadkii 2020. Waxay qaramada midoobay intaasi ku dartay in 5.2 million oo qof ay u baahan yihiin gargaar nafbadbaadina, iyadoo dad ka badan 400,000 oo qofna ay ku nool yihiin xaalad la mida macluul.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, ergeyga cusub ee markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaa ku wareysanaya Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo bartay xiriirka caalamiga iyo siyaasadda kana faallooda arrimaha Soomaaliya. Ku soo dhowo marka hore barnaamijka, Dr. Cabdiweli.
Aad iyo aad baan kuu salaamayaa, waana dhowahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, adiga iyo voice-kaba waan salaamayaa iyo dhammaan dadka dhegeysanaya oo Soomaaliyeed.
Waayahay, waxaad la socotaa in Soomaaliya muddaba isjiijiid fara badan oo dhinaca doorashada iyo waqtigeeda uu soo jiray sanadkii lasoo dhaafay. Ugu dambeenna waxaa muuqatay in hadda heshiis la gaaray, heshiiskaasna uu u muuqdo mid xilli cayiman loogu talagalay in baarlamaanka lagu soo afjaro oo lagu qiyaasay muddo 5-4 maalmood ah. Marka bal ugu horeyn, heshiiskan sideed u aragtaa adiga shaqsiyan?
Ridwaan, heshiiskan waxaanu arkaa intii muddaa in ummaddu mashquul ku ahayd sidii at least loo heli lahaa wax horay un ummaddu ugu socoto. Waan la soconnaa caqabado fara badan ayaa ka horyimid, waynu la soconnaa, waa la iska soo wada horjeeda, hadday tahay musharaxiin, hadday tahay maamul goboleedyo, iyo hadday tahay dowladda sare, iyo sidoo kale waxaa ayada laftigeeda arintiiba aad moodaa inay sii murgisay markay madaxdii sare isqabteen prime ministerkii iyo madaxweynihii, halkaasoo runtii arintaasu dhib fara badan timid. Balse waxaad moodaa waxay noqotaba shirarkii dhammaa oo aynu la soconnay hadda oo dhacay, runtii waxaad moodaa wax badan inay iska bedeleen jawigii siyaasadda. Waxaad moodaa go'aamadii ay soo saareen iyo ogolaanshihii madaxweynuhu uu ogolaaday, qaabku u dhacaya doorashadu, xilliyada dhammaan waxaasoo dhan waxaad moodaa, iyo musharaxiinta iyo mucaaradku fikraddii ay soo jeedeen oo laftigooda uu soo dhaweeyey, waxaad moodaa wax ka bedeli kara jawigii hore. Waynu la soconnaa maamul goboleedyada laftigoodu, qaabkii meelahaas ay doorashada uga dhici lahayd, iyo ayagoo qayb ka ahaa arintaas. Oo waxaad moodaa arrimahaasoo dhan markii la isku daro inay yihiin positive. Waxaana rajaynaynaa biidnillaahi ummadda Soomaaliyeed muddo arrintaa ka dhul sugaysay wax muuqda oo la taaban karo inay maanta arintaasu ku soo biiriso arrimaha ka socda Soomaaliya maanta.
Waayahay, dadka Soomaalida ama Soomaaliya ku noolaadaan ama qurbaha ku noolaadaan, intaba waxaad moodaa inay ka siman yihiin walaacii ay ka qabeen doorashooyinka iyo khilaafaadkii ka dhashay, iyo mararka qaarkood walwalka laga qabay in rabshada arinta ay ka dhalan karto. Marka hadda mar haddii la yiri heshiiskan wuxuu dhex maray xukuumadda, maamulada dalka ka jira, iyo guddiyada doorashada, ma isleedahay waa muhiim in waxaa lagu heshiiyey la fuliyo si dadka Soomaalida aysan uga niyad jabin mar walbaba khilaafaadkan iyo dib u dhacyada ku imanaya doorashada?
runtii saas weeye, garashadu saas weeye, ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba aad bay wadu sugayeen arrintan. Khilaafaadkuna aad bay ugu baahay, wax ugu baahay Soomaaliya ay noqdeen oo meel walba saameeyey. Waxaase xuduun u ahaabaan filahaya, qolo walba waxay doonayay sad bursi bay doonaysay, iyo meesha ayagu wax ka qaban lahaayeen, ama NBA-da ha noqoto marka ay timaado xaaladooda, qolo walba si wax u heli lahayd. Marka maanta waxaad moodaa de kol xaaladda socota inay u muuqato haddii wax la isku afgartay qof walba meeshu ama ka kaambeyn garayn lahaa ama uu ku socon lahaa waddo u furan weeye, laakiin si waddo sharciyeysan inuu u maro oo ummaddii Soomaaliyeed maadaama inta ay sugeysay isjiji dambe iyo wajiyeen fara badan inay sadhicin, waxaad moodaa maanta arrintan ama adduunweynuhu ka hadlay ama la soo wada dhaweeyey ummadda Soomaaliyeed soo dhaweysay qurba joogtu waxay mar walba ka shidaal qaadataa gudaha waxaa ka jira dadka Soomaaliyeed markay midoobaan waa in midoobaan, bal at least wixii aynu qabanno aynu wax ku noqon lahayn oo qaabkii dowladnimada aynu ku soconno waxaad moodaa in markaas ur u baxo. Marka waxaan qabaa oo aan rajaynaynaa oo dhammaan la rajaynaya hadday tahay international community ahaato aragtida ay qabaan, hadday tahay dadka Soomaaliyeed oo ku daalay maalin walba isqabsiga iyo mudaharaadka iyo dhibta horle oo dhacaysa, waxaan qabaa oo ay dadku soo dhaweynayaan oo ummadda soo dhaweynaysa maanta qorshahaas in laysku dayo in lagu soo afjaro doorashadii wixii nasiib u helana ay maaratay wax ka noqdaan Soomaaliya si waddanku uga baxo dheeliga maalin walba uu ku jiro iyo burburka iyo cadowga furaha badan oo ku wiirsanahay.
Waayahay doorashada lagu heshiiyey waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya, waxa uu ugu baaqay ama u sheegay in looga baahan yahay maamulada inay ka dhabeeyaan sidii ay u soo afjari lahaayeen baarlamaanka iyo doorashada. Marka la fiiriyo laakiin waxaad moodaa khilaafaadka laftooda inay qayb ka yihiin oo maamuladii ay ku kala qaybsan yihiin siyaasadii iyo doorashadii. Markan ma laga yaabaa in weli khilaafaadkaas ay sii jiri karaan, mise waxaad is leedahay maamulada si kastoo ay siyaasadda ugu kala aragti duwan yihiin laakiin waxay ka midaysnaan doonaan in doorashadii ay dhacdo waqtigan aanu sii dharan?
Dhaqanka Soomaaliya marmarba qaarkood waxaan is leedahay dudul ciid lagama mayro. Marka taas waxaan moodaa dhibaatada Soomaaliya saameyso siyaasadeeda salka u diida taas inay tahay, waxaad moodaa aan aniguna aan u jeeda ama aragta ahanba dadku wada qabaa waxaan wax soo jidmayay weeye maalin wax ku saxmaya adduunka ma jiraan. Soomaaliyana marxaladahaas waxay la qabtaa wadamada federal stateska iyo dhibaatada noocaas iyo dowlad la-aanta raagta markay dhacda arrimahaas oo kale baa dhaca, waxyaaba fara badan oo laysku diidiidaa dhaca. Balse waxaad moodaa dhibta keliya anigu aan ka baqayaa waxa weeye ma filayo Maraykan sidii loo ballamay in hawsha u dhacayso waan qabaa, laakiin waxaan wadaa maamul goboleed ha ahaata ama ha noqoto Muqdisho wax qaybsigu inay dhibaato keento iyo arrintaas inay daahiyaan, sababtoo waxaan moodaa wax jiidan fara badan hadday yimaadaan dee xilligii loogu talagalay inay wax ku qabsoobaan baa waxaad moodaysaa inay meesha ka saari karaan. Haddee qolooyin waxay gooyeen ma filayo inaynu wax ku noqon karno, laakiin Soomaalida waxa dhulka yaallo maanta lagu xisaabtoonayaa waxa weeye waxa Soomaalidu go'aansato inay maaragtay wax ku noqdaan oo waqtigii muxuu ahayto loo asteeyey ay maarata hawshooda ku dhameeyaan. Haddii kalena ayba isku dayaan wax walba waa dhacaano wax perfectiy ma jiraane optionka inay furaano la yiraahdo ama maalmo aan ku darsana ama midan aan ku darsana wax consensus oo la isku afgartay oo berri ka maalay wax ka soo noqon karin oo lagu heshiisay in wax lagu qabto.
Waayahay laakiin Dr. Cabdiweli, maxaa diidaya haddii dadkii Soomaalida ama dadkii siyaasadda hormuudka u ahaa ay isku khilaafaan doorashadii iyo xilliyadeedii iyo dahfurnaanteedii iyo waqtigii jadwalka loo qabtay inaan lagu heshiin, maxaa diidaya in bulshada caalamku ay soo faragelisa arrinta maadaama ay Soomaaliya caawiyaan muddo ay caawinayeen intii burburka lagu jiray, isla markaana ay ku dhiiriyaan ama ay u sheegaan madaxda Soomaalida in aysan ka dib dhicin doorashada mar kale?
Runtii waxa weeye madaxdan ama ha ahaato international community ama wadamada dambe danaya Soomaaliya ha ahaato wax badan in layska weydiiyo weeye laftigoodu roolka ay ku leeyihiin Soomaaliya waynu la soconnaa, waynu ka hadalnaayo Soomaaliya waxaa ka jira proxy war, dad fara badan baa wax looga tiriya oo ay ka socon weyday Soomaaliya. Markaynu realityga ka hadalno wadamo fara badan baa qayb ka ah qaybinta Soomaaliya, waxaana arrintaas aad moodaa saldhigeeduna yahay maanta Soomaaliya haddii lasoo dooran lahaa qaabkii masalan ba xisbiyada badnaa wax ku imaan lahaayeen, haddii NBA-da aqoon ku imaan lahaayeen oo 4.5-ka aysan ku yimaadeen maanta arrinta taagan uma taagnaateen. Waxaa dhici lahayd dad wax la xisaabtama ama international community la xisaabtama ama iyagu dhexdooda isla xisaabtama wax wanaagsan qabta arrimahaas oo dhan waxay soo bixi lahaayeen markay jiraan dowlad majuur ah oo muxuu ahayta taagan oo qaab xisbiyeedka ku yimaada, balse waxaad moodaa inagu anoo aaminsan su-aashaad su-aasha inay legit tahay oo ay dhab tahay, waxaad moodaa waxaynu ku jirnaa failed state baynu galnay, haddana burburkii baynu deeweli ku jirnaa, ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaanu ka baxno. Marka markii la gaaro one man one vote iyo multiparty system oo wax lagu doorto, maalintaasaynu su-aashaas ka jawaabayna. Laakiin international communitygu maanta waxay inoo yeedshaan, waxay inoo sheegaan ma filayo inay dhegaheena gelayaan, inaguraanu la xisaabtami karno.
Waayahay, aan u soo noqono waxyaabaha ugu waaweyn ee doorashada marka laga hadlayo iyo heshiiska hadda la gaaray. Waxaa ugu muhiimsan oo ka mid ah in odayaasha ay iyagu soo xulaan ergooyinka kursiga jufada baarlamaanka markaas rabta in loo doorto, oo markii hore aad moodeysay in mugdi uu ku jiray ama dadka qaar ay u arkayeen in maamulada ay awooddaas haystaan. Waxaa ka mid a arrinta muhiimka ah ee muranka faraha badan iyo khilaafaadka muddada dheer soo jiitamaya dhinaca daahfurnaanta iyo inay dhacdo doorasho dadku ay isla ogol yihiin, iyo in lagu dhaqmo habraacyada loo dejiyey doorashadan dadban ee Soomaaliya. Marka arrimahaas haddii la baal mara mar kale oo ay dhacdo in cid walba aanay mas-uuliyad iska saarin, ma la dhihi karaa doorashadii dib ayay u sii dhici kartaa mar kale?
xaqiiqiyan sidaas weeye, odayaashu rool bay ku leeyihiin. Waxaanu la soconnaa maadaama Maraykan lagu jiro heshiiskii, waxaana lagu soo dhisayo heshiiskii 4.5-ka, shaki kuma jiro in ay tahay qolooyinka aad iyo aad ula awoodda inay qayb ka noqonayaan dhaqanku odayaashu. Waxaana aaminsanaa arrinta haddii la baal maro oo uu ku tagray fasho ninka ama meel ama maamul goboleed madax ka ah ama awood kale si uu nagu cafiyeyso inuu baal mariyo hawshaas, waxaan filayaa wax macquula maaha. Dad qoran bay ahaayeen odayaashu dhaqanku, hadda ka horna taariikhiyan waa la socotaa, ilaa Turkiya odayaashii imaan jiray magac iyo waxay ku imaan jireen qoraal iyo odayaal la yaqaan. Waxaan aaminsanahay in qaabka loo raaco hawshaas, taasaana aaminsanahay in wax ku hagaagi karaan. Laakiin haddii la baal maro oo qaybtii 4.5 weli ilaan waxaanu ku jirnaa qaybtaas, maahan markaynu ka baxno. Laakiin Marakan maadaama lagu jiro 4.5 waxaana lagu aqoolan jiray, waa khasab in wadada lagu socdo. Awaamiir la isku raacana hadda ay ka jirta arintaas oo muxuu ahayto ee lagu saxiixay.
Waayahay, marka ay dhacaan rabshado ama marka ay dhacaan khilaafaad siyaasadeed, intaba waxay sal u noqdaan ama ay sabab u noqdaan in dib u dhacyada ay mararka qaarkood yimaadaan. Arrimaha hadda ka taagan tusaale ahaan ama shaqaaqooyinkii ka dhacay boosaaso kale, haddii rabshada ay ka dhacaan meel kale, waxaa loo arkaa inay doorashada curyaamin karto. Maalmihii ugu dambeeyey adiga iyo dad fara badan oo London ku kulansanaana waxaad ka hadlayseen dhibaatooyinka gaar ahaan ka dhacay deegaanada Puntland qaarkood, gaar ahaan aan iraahda boosaaso. Marka waa maxay waxyaabihii ugu waaweynaa ee aad halkan uga wada hadlayseen marka laga hadlayo dhibaatooyinka kasoo cusboonaaday Puntland gaar ahaan boosaaso?
Ridwaan, dhibaatooyinkan Soomaaliya waynu la soconnaa meel walbay horta saameynteedu aynu uga jeednaa. Runtiina waxaad moodaa meel haddii aan wax looga baran maqaalkeedu aad buu u baahaa, wamiiryaha ugu baahaa. Puntland seen ula soconna 23 sano jidhay, waxaa ka muuqata 23 sano inay nabad jidhay. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay u ahayd safe haven, ay isugu imaan jireen. Dhacdooyinkan jiray oo dhacay runtii waxaad iyo aad looga xumaado weeyaan ummadda Soomaaliyeed uga xumaata. Haddaan saada ku daliisho arrimahan kolle caqabad waa keeni kadha arrimaha noocaas oo kale ah, hadday ama doorashadan weyn oo federaalka ah ama meel kale ha ahaatee, horta way keeni kadha. Waxaa loo baahan yahay meel walba in maaragtay taxadar weyn laga muujiyo. Balse haddii aan ka hadlo arrimahan waxaad moodaa boosaaso inay soo xakamoobeen. Runtii wixii dhacay waa dhaceen. Waxaad moodaa aad iyo aad in maaragtay gacanta loogu hayo, despite weli go-aan hadda unanimous la isku wada raacsan yahay, lama soo gaarin. Laakiin dadka reer Puntland, ummadda Soomaaliyeed, dadka reer Puntland ayaa waxgaradkeeda, siyaasiyiin hore hadday tahay, odayaal hadday tahay, isimaa hadday tahay, boqorra hadday tahay, meeshaas looma kala harin. Waxaana filayaa waxa ka dhimanna inay soo afjari doonaan. Waa jiraan waxyaabo fara badan oo la isku hayo oo u baahan aragti buuxda in laga wada qaato, in maynu la soconnaayo dhaqanku waxaa mar walba uu ka turjubaa maalinta waxyaabaha jira oo kale. Masalan haddii dhibtimaado waa maalinta dhaqanku maaragta hawshiisa inuu qabsado ay tahay inaan dhaqan isherin marka iyagu isin dhabuuxin laftigoodii dhibteeda ayay leedahay.
Waayo adoo soo koobaya, maxay kula muuqataa xalka hadda, inkastoo weli wadahadaladii iyo dib u heshiisiinadii isfahamkii uu socdo, waa maxay xalka loo baahan yahay marka laga hadlayo si loo soo afjaro wixii ka dhacay Boosaaso?
Anigoon cidna u xaglinayn, waxaan qabaa jiritaanka Puntland sahal kuma imaan sida aynu la soconnaba. Juhdi badan baa la geliyey, dhismaheedana u sabab ahaa iyo qadar eebbe. Waxaana ku caana maalnay oo reer Puntland ama Soomaaliya ku caana maalnay 23 sano, marnaba ma dulqaadan karno wax walba xagal daacin kara. Macnaha waxaan ka wadaa, waxaan dhibaatadan dhacday maanta oo Puntland saameysay waxa weeye waa ka dignay markii hore, waxaan uga dignay wax ay ku dhacdo inay intaasoo qof sababsato oo dhibasho sababsato oo dhaqaale sababsato ma ahayn inay meeshaas ka dhacdo. Si walba ay u dhacdeen arintaas, haddii la daba qabtay maanta waxa taagan, waxay u baahan yihiin in si fiican looga wada hadlo. Siyaasiyiin baa tagay, madax baa tagtay, waxaa loo baahan yahay in loo wada istaago arintaas. Waxaana aaminsanahay keliya markii hawshan meel laga wada istaago baa dadku wax wada qaban karaa oo go-aan unanimasa la qaadan karaa. Laakiin go-aanma isweer socda, ummaddana waxay ku tahay magac dil, sharaf dil iyo nabaddii ay fogeyso. Waxaan marka kula talinayaa oo aan leeyahay baaq ahaan uga dhigahaya madaxdii reer Puntland oo hore hadday madax ahaayeen isimada ilaa boqorro ilaa mideer, maanta in Soomaaliya inay wada fiirsanayso, reer Puntland inay fiirsanayaan, adduunku inay fiirsanayo. Maanta waxaad goysaan baa waddankaas wuxuu u yahay ama meeshaas mandaqada wuxuu u yahay indho hore. Marka waxaan rajaynaynaa waxaad qaban kadhaan oo wanaaga inaad qabataan. Tan kale waxaa loo baahan yahay in dadku tanaasul suubiyo. Tanaasulku ama qofku meesha uu leeyahay wax badan inuu uga tanaasulo hadduu arka dhib inay keenayso yaa loo baahan yahay. Waxaan filayaa meel walba in laga talasu laga suubiyo, baa rajaynayaa khayr iyo barakaan u rajaynayaa.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad iyo aad baan ku mahadinayaa walaalkay Ridwaan Xaaj Cabdiwe.
Toddobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Dr. Cabdiweli Maxamuud Gurey oo bartay xiriirka caalamiga iyo siyaasadda kana faallooda arrimaha Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha uu dalheedmo, waa Ridwaan Xaaj Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka.
dhegeystayaasha v o a waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bisha Janaayo ee sanadka 2020-ka aannu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta, iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhagaysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo FM-yada Geeska Afrika. Saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7-7:00 subaxnimo iyo 6-6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: jiir amaba dooli waa qofba sida uu yaqaanaa dunida caanka ahaa oo la sheegay inuu geeriyooday.
uu tababarnaa oo howl culus ayuu adduunyada ka hayay oo weliba waxtar. marka waxyaabaha lagu xusuusta ay ka mid tahay wuxuuna ahaa jiir
bal shaqada uu qaban jiray oo caanka ku noqday iyo weliba sababta uu geeriyooday oo hay-addii uu shaqaynayaa ka warranteena. barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan nin sida dadka u aasay neef geela oo aad u jeclaa.
Kafan baa loo soo iibiyey, neef baa lagu dulqalay, waa la xabaalay.
Sheekadaasoo dhammaystiranna xubinta halabuurka iyo heesaaga uu marti ku yahay Maxamed Deeq Cabdimadar Haldha ayaad ku maqli doontaan. Sidoo kale dhegaystayaal caawana waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa. Barnaamijkuna waa weyska Washington. Aynu ku bilownay dhegaystayaal, markasta oo aqoonta dunida ee la xidhiidha dabeecadaha iyo abdhaqanka xayawaanku ay korodho, ayaa waxaysa soo taraya goobaha laga adeegsado noocyada kala duwan ee xayawaanka, haba ugu badnaadaan ciida oo inta badan ay isticmaalaan ciidamada iyo weliba dadka qaar baahiyo gaara qaba, kuwaasoo si gaara loogu tababaro si ay gacan u siiyaan haddii ay xaaladi ku timaado. Toddobaadkanna dunida ayaa si weyn ula yaabtay kadib markii inta badan warbaahinta dunida ee caanka ay wax ka qoreen jiir ama badooli caanka ahaa dunida oo geeriyooday, kaasoo sida la sheegay loo adeegsan jiray howlgallo muhiima islamarkaana sida ay warbaahintu xustay sabab u noqday badbaadada dad tiro badan. Bal haddaba dhegaystayaal, sheekadaasi idinka dilima ayaan soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekada oo dhammaystiran inoo haya.
Waa dhowahay Cabdixakiin, inkastoo aan in muddaa barnaamijka ka maqnaa, dhegaystayaashana waxaan leeyahay caweysin wanaagsan.
Waagaagin badan baa lagu tabay sheekooyinka ay kala duwanayo xubintii barnaamijkaba. Cabdiqaadir, haddaynu sheekada ku horeyno, bal marka horeba jiirkan amaba dooligani muxuu yahay, dad faahfaahin naga siiso.
Jiirkan wuxuu ahaa jiir muhiim ah oo jiirarka kale ka duwan. Dabcan jiir waa wada yihiin, laakiin jiirkan wuxuu tababarnaa oo howl culus ayuu adduunyada ka hayay oo weliba waxtar. Marka waxyaabaha lagu xusuusta ay ka mid tahay
waagaag marka Cabdiqaadir shaqada uu qabanayay ee jiirkan amaba dooligani uu caanka ku noqday ee keentay inay warbaahintii dunida ku hadashaa, maxay tahay?
Jiirkan wuxuu ahaa 8 jiir oo da-da 8 sano ayuu ku dhintay. Wuxuu hayay shaqo uu tababarnaa, shaqo miina baaris ah. Run ahaantiina miinada dhibaatada ay dadka ku hayso ay Cabdixakiin waa garan kartaa iyo halisteeda. Marka miinooyinka ayuu sahmin jiray, ayuu soo sheegi jiray meeshii loo diro ama lagu tijaabiyo oo in ay miino ku jirtana si wanaagsan ayuu uga warkeeni jiray. Marka miinooyin badan ayaana isaga dartiis lagu soo bixiyey ama sahankii uu sameeyey.
Waa hagaag, waxaad tilmaantay in miinooyin badan dartiis lagu soo bixiyey. Dabcanna waynu garan karnaa deesaynu dareebayno si xayawaanada kale si lamid ah loo tababaro u urinaya. Marka tiro intee le'eg hadda ma la sheegay, shaqada uu hayay, muddadu shaqaynayay, hawshan u qabanayay, iyo weliba tirada miinooyinka ilaa iyo inta uu soo saaray ama uu uriyey ee laga badbaadiyey dadka.
In ka badan 100 miino ayuu soo saaray jiirkan oo uu uriyey oo laga soo saaray dhulkii ama meelihii ay ku dugnaayeen. Miinadana dabcan isaga yani tababar weyn ayuu qaatay, askarta ayuuna si gaara ula shaqeeyaa, xayawaanadana sida eeyaha oo kale ayaa ka mid ah kuwa wax uriya. Laakiin jiirkan dadka ayay cajaa'ib ku noqotay in muddada intaas la'eg uu ku soo saaro ama uu ku sahmiyo ilaa iyo in ka badan 100 miino.
Ilaa 100 miino, tira yar maaha. Cabdiqaadir, halkee buu ka howlgalay jiirkan ama dooligan oo hawshan ka ahay?
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Jiirkan wuxuu ka howlgalayay dalka Cambodia oo ku yaala koonfur bari Asia, kana mid ah dalalka ugu badan ee miinooyinka ay dhulka ku jiraan. Dabcan waxaa la qiyaasaa in ka badan 1,000 km² oo dhulka dalkaasi ka mid ah inay miino ku jirto. Miinada dabcan dadka ayaa wax ku waxyeelooba, way ku dhintaan, gacmaha iyo lugaha ay ka goysaa. Marka Cambodia waxay la gaartay heer ay xitaa jiirka u tababaraan in uu miinada maaragtay uriyo ama uu sahmiyo. Sidaas ayaadna ku garan kartaa dhibaatada iyo faraha kulul ee miinada ay ku hayso dalkaas.
in de jiir ama xayawaan la tababaro oo hawshan loo adeegsado kolay de ciidan baa qabtaa ama dawladda qabtaa ama ciidamada qabtaan ama wax kale ha qabtaan yaa gacanta ku hayaa sababta dhimashadiisa jiirkan inuu dhinto keentay ma la sheegay ama ma la faafayay
waa maxsanta Cabdixakiin jiirkan waxa gacanta ku hayay urur aan dawle ahayn oo ama aan faa'iido doon ahayn oo ka jira dalka Cambodia marka maalmihii u dambeeyay nolosha jiirkana xaalkiisu waxa uu ahaa inuu hurdo un ka bixi waayay oo jiirkiiba uu soo kici waayay marka ugu dambeyntiina iyaga ayaa shaaciyay dhimashada jiirkaas
xubnaha waxay noqonayaan jiirka iyada dadku ka cawdaan oo guryaha soo galo wax ka cuno cuntada ka cuno dharka ka cuno oo rabsho wax dalooliyo maestri halkii dhibtiisa laga arki jiray waa laga faa'iideysanayaa asiga faa'iideeyashaba
ajib macnaa waxyaabaha ajiibka ay soo kordhay ay ka mid tahay markaan teena Soomaalida ka fiirinana jiirka dadka ayuu fara kulul ku hayaa guryihii meesha uu soo galo maartay hada jiir ayaaba la yiriba marka waa garan kartaa dadna maartay jiirkii dhibaatadaas lahaa ay si kale uga faa'iideysanayaan marka waa xaaladda iyo aqliga bini'aadamka sidoo kale duwan yahay iyo hadba sidii ay wax uga faa'iideystaan
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaabo sheekadaasina la wadaagayay markana waa xubintii halabuurka waa caawana martii noogu yahay Maxamed Deeq Cabdimadar Haldaa oo qoraa ku nool magaalada Nairobi kaasoo buuga kala duwan ka qoray waayaha nolosha waxaana uu caawayna la wadaagi doonaa jacaylka ay Soomaalidu geela u qabto suugaanta u tiriyaan iyo weliba sheeko la xiriirta ninna uu aasay sida dadka neef geela waa aad u jeclaa bal hadaba marka hore aan barnaamijka ku soo dhaweeyo Maxamed Deeq
waa maasanta Cabdixakiin adiga iyo VOA iyo dhageystayaashaba waa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
waagaag maxamed xog badan baad ururisay suugaan kala duwan baad ururisay buugaa kala duwan baad qortay in haddaynu soo qaadano geela ood soomaalida halka ugu jira aynu ognahay bal ugu horeynba soomaalida iyo geela iyo waliba siday u jecel yihiin jacaylkooga halku joogo haddaan dala wadaagto
waa sida Cabdixakiin waa maasan tahay suugaanta geela oo aan buug ka qoray waxa weeyaan Soomaalidu horta xoolaha ay ugu jeceshahay waa geela weeyaan jacaylka geelana heerka ay ka gaadhay wax la qiyaasi kara ma aha waxaa jira oo arkaysaa nimba intay hal uu lahaa ay dhibatay yiri waa in layla xabaalo waa in la xabaalo hasha walaalkiina uu yiri iyada waa in la kafno waa garowo dhagaxbuur sokadiisa iyo ku taala xagga qabrdaar marka loo socdo hadda magaalay noqotay waa ninkii hasha xabaalay waa geel jacayl waxa uu ka qabo ninna waxaa la yiri intuu saka ka bixiyey yuu sakadii markuu ka bixiyey bay hashi ila waa la xiray oo markaasay isku xaartay markaasuu intay heblaa xariga ku xaarireen anuu cadaabka aan ku xaaro ilaa heerkaasay geel jacaylka Soomaalidu ka gaad
waa maxaad haddaynu soo qaadano ninkan odayga isagu hashi xabaalay sidii qof caadiya oo noolo bini aadama u kanfaya u xabaalay maxaa heerkaasi gaarsiiyey midda kale maxay kaga duwanayd geela kale hashani uu saa usu yeelayaa
wallaahi hadda kolley waxa laga yaabaa inay caano badnayd inay dhal fiicanayd marka dee owlaadaada laftirkeeda waa la kala jeclaadaa macalimiintaadu waad kala jeceshahay marka ninkani hashaasu aad buu u jeclaa marka wuxuu yiri waa in la ila xabaalo de hal haddii la xabaalo dhaqan hore loo yaqaanayna ma aha hal aad u weyno dee xoog le geela xilliga jirayna aad buu xoog weynaa marka waxay noqonaysaa dee in dhulka dhul adag buu ahaa walaalkiiba isna ku xilo furay oo ku xujeeyey uu yiri haddaan aadan muxuu aadan agas u samaynin agaska waxaa la yiraahdaa marka neefka la muxuu ahaa qofka markuu dhinto xoolaha lagu dulqalo ee dadka xabaasha jooga la siiyo kafanna aadan u samayn marka kafanta oo waagaada aad qaali waahid maradi dhowr neef bay goonaysa marka intii buu isna sameeyey kafan baa loo soo iibiyey neef baa lagu dulqalay waa la xabaalay marka taa waxa ka sii cajiibsanayd markii la xabaalay Cabdixakiin oo hashi markii la xabaalay oo sida qof bini aadana loo xabaalay yuu wiilkiisa intuu u yeedhay wuxuu yiri aabba kaale hashu meeshay kasoo raamsan jirtay soo fadhiiso kasoo raamso meesha ayay banaanaanin
عجيب مرك يا ذي حسوس تدي سود ريمو
حسوس تدو
هديت مكادد ويني هي إن مقالة ده ما بتولد عن الله ده اللي دكنا كور هاي وكان الله لا يلحب على ما لا يلحب على مرك عم يسقي قوس كم بلود هاي
ما هي ده ولا يلحب على وطل كم مرك عم كلا طل وطل أنا موقت من كوكو حلفورين لا يلحب على مرك هدي مرك واي حلفور اي تمادنا قفك والله بارين ما فراو والله سميع marka waa lala xabaaray marka wuxuu diiday ninkaasu hashi garowe ahay oo inta halka ku dhimato ay ku urto oo dhexre uu galo oo qurmuunkeeda banaanka laga arko diiday marka inuu asturo oo xabaalo sida dadki yu jacleystay meesha hadda magaalayba noqotay oo magaalo way waa magaalo aad u weyn hadda aad u weyn waa soo maray hadda dhowr bilood ka hor oo soo raanka soo qaaday waana u tagay sidaan u soo daraasay bal waxaan inay run yihiin in kale oo ay iska sheekada tahay dadkii deegaanka la kulmay dadkii uu dhalay baan la kulmay marka waa qasab dhab oo dhacday tuulada garow la yiraahdaa baa Soomaaliduna aad bay mashuur uga tahay sheekada
wasu wanaagsan in dadka kaawdayga way naga arkayno neefkaasi uu xabaalaya dabcan waxyaabaha carabaabtay ee inta badan jiri karaan waxa kamida in xoolaha kale ka duwaneeyd caana badnayd ama baay waxyaabaha kaga wanaagsanayd in buugalad qortay suugaanta ka hadlaya geela in salaahano kale markay maalayaan geela Soomaalidu ama ay caana badan yihiin ama ay ka gaar yihiin suugaan bay u tiriyaan maxaa kamida suugaanta inta badan arrimaha ay halka ku aruuriyaan
een horto de geelu ya ariga iyo looda een waa inta saddexda meesi Soomaalidu ay caanaha ka hesho marka geelu uu ka duwan yahay labada meesi ee kala looda iyo ariga uu ka duwan yahay een waayo caanihiisu ma xumaada muuna ka caana badan yahay geelu muuna ka caana badan yahay caanihiisu ma xumaada waa tuul aha een Umar Stanley dibaati adoo gaajo qaba dhaxanta jiiraalka dhool caana laga soo liso yara dhanaadaaday nin dadamiyay oo garanaya dhulay qabojaan ee dhalaanimo qodxii kugu mudaa kaaga soo dhiciye goortan dhamaan ba jirkaba dhidid i qoyay ragalaxaas ii dhowrayo dhaqsi waa geela marka waxaad arkaysaa ninkaasu ha iska daaxda waa daawo ku leeyahay oo arruunimo qodaxdi kuma dayba xataa kaaga soo baxaysa
aad iyo aad
Yuusuf Cabaade Yuusuf Cabaade guri nin loodan jirayna markuu ka hadlayo marka sahanka iyo la aadayo iyo muxuu ahaa ama safarka la galayo wuxuu sheegayaa caanaha geela in la qaatay aan loo yaari toona aan la qaadanin sibraarada hadaan lagu shubin oo saayan loo qaato sibraarada hadaan lagu shubin seenya labankeeda sahankuma afmeerada sare iyo socodka dheer diidiye masurmiyo kaliisi ninkii sida ka maalay macnaa wuxuu ku leeyahay aan geel la wadanin meel fog lama aadayo sahanku xataa meel fog lama aadayo
sidigtiina marka waa hashi
hashi ku sidkanayd weeyaanu marka sidigta xataa aad dhakino geelu waxyaaluhu kaga cajibsan yahay hadii ilmaha uu ka dhinto wal ilma kala lagu tola ama lagu sidka oo lagu maala laakiin loodi arku doona sida ma aha
in maxamed waxa tilmaantay inaan caanaha geelo aanay xumaanin ween goran karna caana muddo yaa la kulay way isbedelayaan marka maxaa maxaa laga wadaa marka la leeyahay ma xumaadaan ma magac kale yeeshaan nooc kale noqdaan mise wax weeyaan sidoodii bay ahaanayaan
caanaha geelu markasta marka ka dambe horta ma baqaan in de ama weel xun ama lagu daro mooyaane marba marka ka dambeysa way sii adkaadaan wayna sii fiicnaadaan marka de waa ogta magacyadooda Karuur baa la yiraahdaa waa dhay bay soo maraan soo socbay maraan mayac bay maraan oo koonfurta laga yaqaano waa soo socda mayaca koonfurta laga caana dhanaana muxuu ahaa Karuur bay noqdaan marka waa caano dhigaal geli kara waa caano kulaylka lagu isticmaali karo ila kulaylku inta badan cuntada wuu u daran yahay marka xilliyada kulul waxa ma noqdaan oo caano wala keetanaya saasay kaga fiican yihiin meesiga kale
dhageystayaal qayb kale oo kaga hadlaya sida ay Soomaalidu geela gaadiid ahaan ugu adeegsan jireen iyo waliba suugaanta ay hilibkiisa ka tiriyeen barnaamijka caweyska Washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan
ugu gooyay gabadha ugu yoogay ugu gaasay ugu gooyay gabadha
مركنا دغيستيال اينو كودا نسن هيست قويسي ولي بعود كفنانين تم محمد احمد كلو يا ولي باه حليمه خليف مقول
عديان القصدي دي برعلو واتي قن ويدي نفتيدو واتي قرس ويدي حلوكي واتلق ما دي شعيلك واتدحيق ويدي وتان لقمد شعيلك وتاد بيق مويدي وتي قصل يقول نفطي وتي قصل يقول نفطي كل هدين قيس نهي بيمجي شعيلك قبطي قرم السعيلنا كل هدين قيس نهي غيمجي تعيلك قمتي قرم السعيلنا أحد قيلنا سيدا ما يسكو قمنا مسوا قصنا مسوا قصنا عهد قيل لا سيدا ما يسكو قمنا مسوا قصنا قصنا مسوا قصنا
حديان قصة دي برا أعلو وتي قلبي جنو إسراعي وتي أنقر شي ليش عيلك حديان قصة دي برا أعلو وتي قلبي جنو إسراعي وتي أنظر شيء لجعيلك واتيخب كم الفقيقي واتانق وديك سلوبي واتيخب كم الفقيقي واتانق وديك سلوبي واتيان قصر ودافي واتيان قصر كم هدين قيس ناي غيمي جعيل كي قبطي آلو قلب حلي حد قيل لعا قروح رير دبو كم منان نقني كم منان نقني حد قيل لا وروح رير دغور وما نقني وما نقني
استاسي ايانا دغيستيال ودن بيسي برامجي عويسك واشنطن اي تطباتكن تنية قولتي دن بوحاني دلائي هاي سيدا ايو نبت كليو
حديان القصة دي برانو واتيو كالقا عيل كوي قوبي واتيو قدي دي هالسكادي واتان قد دي سلمي واتان كلا قشتي وناك واتان قد دي سلمي واتان كلا قشتي وناك واتيان قصر ودفتي واتيان قصر igu dhaaftay kul hadaynu qoys rahay limigi jacaylke ubtay war ma soo celina kul hadaynu qoys rahay limigi jacaylke ubtay war ma soo celina hadda qayla la sida ma isku qabna sawan qasana sawan qasana hadda qayla la sida ma isku qabna sawan qasana qasana sawan qasana
iyo maadsan yahay Cabdixakiin Shirwaac oo nala socodsiinayay caweyska Washington welina waxaad degaysanaysaan idaacadeena VOA dhegeystayaal markana dhinacii ciyaaraha hadii aan fiirino koobka qaramada Afrika kulan ka tirsan ayaa hadda socda kaasoo u dhaxeeya xululka Suudaan iyo Nigeria xulka Nigeria ayaana kulankan laba gool ka hoggaaminaya ciyaartan iyadoo xulka Suudaan aysan wax goolal ah dhalinin gruubkan ayaana waxaa hoggaaminaya xulka Nigeria ciyaarta labaad ee isla gruubkan ayaana u dhaxeyn doonta Gabon aan raahde Egypt iyo Guinea xilli dambe oo maanta ayna dhici doonta ama labada duhurnimo ee galabta dhinaca iyo horyaalka Premier League-na kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray iyadoo kulankii sida weyn loo wada sugayay ee u dhaxeeyay kooxaha Chelsea iyo Manchester City-na uu ku dhamaaday gool iyo waxba kooxda Manchester City ee uu hoggaaminayo tababare Pep Guardiola ayaana u muuqata kuwa kulanba kulanka ka sii dambeeya u sii dhawaanaya inay ku guuleystaan horyaalka Premier League kooxda Manchester City ayaana goolka kaliya ay kaga badiyeen kooxda Chelsea waxa uu dhaliyay xiddigooda Kevin De Bruyne. Pep Guardiola ayaana waxa uu sameeyay isbadbeddel shaxdiisa ah isagoo haysta koox abaabulan isla markaana si weyn u diyaarsan. Waxa ciyaartan ka maqnaa ciyaaryahan Diaz oo daaficiisa caanka ku ahaa iyadoo shaxda uu dib ugu soo celiyay ciyaaryahan John Stones. Dhinaca kale kulanka kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee la ciyaaray waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Norwich City iyo Everton. Norwich ayaana 2-1 ku badisay, goor dhowna waxaa soo geli doona ciyaar u dhexeysa kooxaha Aston Villa iyo Manchester United. Kooxda Manchester United oo guuldarro la kulantay kulankii u dambeeyay ayaana waxa ay doonaysaa inay dib ugu soo laabato wadada guusha. Tababare Ranieriga cadaadiska ayaa ku sii kordhaya. Dhegeystayaal idaacaddeennii hawa ee VOA intaas ay nooga egtahay waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo idaacadaheena dambe anagoo isku duuban dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.